Olen ihan hirveä kakara, ainakin vanhempiesi mielestä, sellainen, jonka seurassa he eivät haluaisi sinun liikkuvan. Vanhempiesi mielestä minunlaiseni kuuluisivat laitokseen, jossa on raaka johtaja ja jykevä teräsovi. Tämä on aika alussa tai melkein alku, tämän kirjan alku, ja tästä oikeastaan tästä lauseesta kaikki lähti liikkeelle, että mulla oli kokoelma surullisten lasten tarinoita mun pöytälaatikossa tai tietokonetiedostoissa, ja katsoin tätä lausetta ja ajattelin, että mitä mä niin kuin tälle henkilölle voisin tehdä ja miten mä tämän pelastaisin, ja sitten ne muut surulliset lapset, jotka siellä tiedostoissa huusi semmoista pelastamista, niin tämä oli se lause, mitä mä katselin.
Veera Salmi, muistatko sitä hetkeä, kun sä oot kirjoittanut juuri tuon pätkän?
No oikeastaan mä muistan, joo. Mä muistan sen sateisen päivän kyllä ja muistan, missä huoneessa sitä tein, mutta oikeastaan mä en muista, niin kuin, että minkä takia mä lähdin tällaista kirjoittamaan. Että se oli vaan joku, mikä tuli jostain mielen perukoista, että on joku tämmöinen lapsi, joka on. Silloin mä ajattelin vielä, että nämä on lapsia. Mä puhun aina lapsista, vaikka tämä on nuorten kirja ja nämä on nuoria. Ja nuoret ei koskaan halua, että heitä kutsutaan lapsiksi, vaikka lapsi on ihana sana. Mutta joka tapauksessa niin ajattelin, että on tämmöinen nuori jossakin, jota kukaan ei huomaa eikä näe. Ja se itse kokee olevansa tosi hirveä. Vaikka tämän kirjan päähenkilöhän ei ole ollenkaan hirveä. Sitten kun pääsee tekstiä eteenpäin, niin sehän on tosi ihana tyyppi tämä päähenkilö, mutta tässä alussa hänellä on tämmöinen olo.
Saari kertoo nuorista, jotka on jäänyt tavalla tai toisella yksin. Heillä on tunne, että ei ole ihmistä, joka olisi heidän puolellaan. Näiden nuorten vanhemmat tekee paljon töitä selviytyäkseen elämästä ja joku on ehkä masentunut ja sen takia nämä nuoret on aika lailla yksin. Mutta tässä kirjassa he ottaa elämän omiin käsiinsä ja pakenee entistä kaukaiseen saareen omaan elämään. He haluavat myös pelastaa kohtalontovereitaan piilottamalla viestejä koulukirjojen väliin. Ja he saa sitten sähköpostiin vastauksia, jotka ovat maailman surullisimpien lasten tarinoita. Ja tätä kirjan päätarinaa kertoo Hansama, josta äsken puhuit tässä. Mutta välillä oman kertojäänen omien elämän tarinoidensa kautta saa myös muut nuoret. Minkä takia sä oot, Veera Salmi, kirjoittanut näistä nuorista?
Mistäköhän se ajatus on syntynyt mulle, että mulla ylipäätään on ollut tällainen kokoelma surullisten nuorten tarinoita. Ehkä mä oon kohdannut mun elämässä surullisia nuoria aika paljon ja ehkä mä oon jutellut heidän kanssa ja ehkä he on jollakin tapaa inspiroinut mua kirjoittamaan näitä tarinoita. Ja tietysti kun mä oon kirjailija ja keksin kaikenlaista, niin tietysti tässä on paljon liioittelua, että mä oon kokenut ehkä jonkun koskettavan hetken jonkun nuoren kanssa jossakin ja sitten pistänyt ihan överiksen tähän kirjaan, koska tietenkin on halunnut herätellä ajatuksia myöskin, niin sen takia tietysti liioittelua. Mun mielestä se on hirveän tärkeä asia, että mä puhun nuorten asioista ja tavallaan nämä surullisten nuorten tarinat, mitkä tässä kirjassa on, niin ne vois aivan hyvin olla totta, vaikka ne ei olekaan totta. Että kaikki on kyllä fiktiivistä, mutta aivan hyvin kaikki voisi olla totta.
Onko ne sellaisia nuoria, jotka sä olet kohdannut aikuisena vai onko siinä jotenkin sun omaa nuoruutta myös mukana?
No sekä että. Yksi semmoinen, niin kuin, mikä on myöskin ollut yksi alkusysäys tälle, niin liittyy mun omaan nuoruuteen. Taisin olla jotain, mä en muista, ehkä noin 15-vuotias oli lamaa ja siinä oli semmoista, niin kuin, mitä mä nyt jälkeenpäin mietin, niin siinä oli semmoinen jotenkin semmoinen laman henki ja kaikki, että me oltiin tietenkin onnellisia siitä nuoruudesta ja muusta, mutta minä ja ystäväni Anja oltiin jossain kahvilassa ja Anja ystävä ehdotti mulle, että mitä Veera, jos lähdettäisiin täältä niin kuin pois, että mitä jos karattaisiin jonnekin saarelle, että jätettäisiin vaan tämä ihan kaikki. Anjalla oli joku epätoivoinen suunnitelmakin taksiryöstöstä tai jostain ja mä sanoin Anjalle, muista vaan sen tilanteen, että toki se oli vitsi puoliksi ja sanoin Anjalle, että en mä voi lähteä, kun mulla on niin ihana pikkuveli ja rupesin muistelemaan, että mulla on kaverit ja mulla on äiti ja isä ja kaikki, että Anja, mä en voi lähteä ja Anjakaan ei lähtenyt sitten, mihin olen kuullut, mutta jälkeenpäin mä oon miettinyt nyt, kun mä oon aikuinen, että minkäköhän takia Anja otti tämän puheeksi. Ja mä en siinä sitä silloin nuorena ymmärtänyt kysyä, että miksi sulla on tullut tämmöinen ajatus, että sä haluaisit jättää tämän kaiken ja muuttaa autiolle saarelle.
Etkä sä 15-vuotiaana tiennyt, että sä kirjoitat joskus kirjan, vai tiesitkö?
En tiennyt, en ollenkaan.
Veera Salmi, milloin sä oot aloittanut tämän kirjan kirjoittamisen?
Tämä ensimmäinen tarina, mistä mä luin tämän pätkän, niin se on kyllä ihan hirvittävän vanha. Et mä en tiedä, olisiko se jopa 10 vuotta lojunut mun siellä tietokoneen nurkassa, mutta et mä en ole mitenkään aktiivisesti 10 vuotta tätä kirjoittanut. Että kyllä tämä niinku varmaan sitten kun keksin, että nyt mä pelastan nämä kaikki lapset, niin kyllä se varmaan vuodessa 1,5 kirjoitin sitten tämän alusta loppuun.
Muistatko sä sen hetken, kun tajusit, että tästä on syntymässä juuri tämä kirja?
Joo.
Niistä surullisista tarinoista.
Kyllä, sen hetken mä muistan. 3 tarinaa oli valmiina. Että oli toi Hansaman tarina. Hansama, joka on siellä ullakolla elelee ja kun vanhemmat on tehnyt liikaa töitä. Ja sitten oli tämä Edison, joka asuu tämmöisessä lähiössä ja hänen vanhemmat taas haluaa tarjota Edisonille paljon enemmän kuin tämän lähiöelämän. Ja hän siis joutuu harrastamaan päivästä toiseen hirveästi kaikkea. Ja sitten mulla oli tämmöinen Morriksen tarina, joka oli jotenkin mun omasta mielestä ihan kauhea, kun Morris kävelee kadulla ja näkee kuolleena oman isoisänsä siinä maassa. Niin nämä oli ne nuoret, jotka sitten mä ajattelin, että näissähän kaikissa on jotain tosi samanlaista, että kaikki on niin kuin siinä pisteessä, missä tarvitaan iso muutos, että ne voidaan niin kuin, tai että lapset voi siitä päästä eteenpäin, että mikä se iso muutos olisi.
Kun sitten pääsit kirjoittamisen vauhtiin, niin minkälaiset asiat vei Saari-romaanin kertomusta eteenpäin?
Aika nopeasti mulla tuli ajatus siitä, että mä haluan kirjoittaa aika onnellisen tarinan kuitenkin, että mä en halua tästä surullista loppua tälle ja halusin kirjoittaa sen seikkailun, sen suuren seikkailun, että se oli ollut mulla pitkään jo haaveissa, että mä haluaisin kirjoittaa semmoisen niin kuin vanhan kunnon seikkailujutun. Ja sitten mä ajattelin, että se sopisi näihin surullisten nuorten tarinaan, että ne lähtisi jonnekin, ottaisi irti oton ja lähtisi sinne saarelle. Mutta sitten loppua mä en yhtään tiennyt, että se oli mulle semmoinen yllätys, että me oltiin sitten näiden henkilöiden kanssa keskenämme siellä saarella ja mä ihmettelin, että mitäköhän tässä tulee tapahtumaan, että täytyy vaan kirjoittaa tämä, että saarelle he eivät voi jäädä, että sen mä tiesin jo alussa, että jotain muuta siinä lopussa tulee tapahtumaan. Mutta sitten mä luin mun pojalle, joka on nyt tällä hetkellä 14-vuotias, niin luin tätä alkua pojalleni ja hän sanoi, että ihan hirveä kirja tai kauhean ahdistava, että älä tee tollaista, että eihän kukaan halua lukea sitä. Ja siinä vaiheessa mulla tuli sitten, että okei, tätä täytyy siis keventää jollakin lailla, että onhan tämä alku raskas ja pitää kertoa näiden kaikkien taustat ja kaikki on surullisia, että siihen sitten tuli tämmöinen tietynlainen. Tämän kertojalla on semmoinen tapa, että se ottaa lukijan hyvin huomioon ja kertoo vitsejä ja koko aika kannustaa häntä jatkamaan, että tule vaan mukaan, että nyt kuulostaa synkältä tämä kohta, mutta koita jaksaa, niin kohta tulee iloiset ajat ja päästään sinne saarelle. Et siinä vaiheessa tuli semmoinen, se ohjasi aika paljon sitä sitten vähän semmoiseen niin kuin kevyempään ja humoristisempaan suuntaan.
Kirjaa kirjoittaessa tietenkin miettii semmoisia asioita, kuten kuka tätä tarinaa kertoo. Saari-romaanissa tarinan ehkä pääkertoja on Hansama-niminen poika, mutta tässä romaanissa tosiaan äänen saavat myös sen kirjan muut henkilöt. Minkälainen naksahdus se on, että kun tajuaa, että kuka tässä kertoo?
Tämän kirjan tapauksessa ainakin mulle oli aika selvää, että tämä Hansama-niminen tyyppi on päähenkilö. Että hän oli mulle kaikkein tutuin näistä tyypeistä ja että kuten kerroin, niin mä olin kirjoittanut tämän varmaan 10 vuotta sitten. Että tavallaan tämä henkilö oli ollut jo mun aivoissa aika pitkään. Että sen pitää olla aika tuttu, että mä pystyin näkemään sen, minkälaiset kiharat hiukset sillä oli ja mitä tapahtui, kun ullakolla tuulee. Jotenkin niin kuin sillä lailla se oli näistä henkilöistä kaikkein tutuin ja sitten sitten ne alkaa niin kuin jollakin tapaa ne muut henkilöt siellä kolkutella niitä ovia, että mekin halutaan tähän tarinaan ja meillä olisi tämmöistä tarjota, niin sitten siltä se ainakin mun mielestä tuntuu, että kaikki ei ole ollenkaan valmista, kun mä alan kirjoittaa, että kaikki rakentuu sillä lailla pikkuhiljaa.
Mitkä asiat veti tarinaa taaksepäin? Tai jopa ehkä pysäytti sen? Oliko sellaisia?
No kyllä sellaisiakin oli, että jossain vaiheessa tuntui tämä tarina kauhean surulliselta ja musta tuntui niin kuin, että mä en ehkä saa tälle onnellista loppua. Että mä en onnistu, mä en keksi, että mä sain heidät jo sinne saarelle ja mä sain kirjoitettu, että niillä oli hauskaa siellä myöskin ja toki siellä oli kamppailuja niin kuin saariseikkailussa pitää ollakin ja tulee myrsky ja kaikki klassiset jutut ja yhteiskunta ei toimikaan siellä niin kuin he toivoo, mutta sitten mulla katkesi se, että mitä mä nyt teen, että tämä olisi uskottava, niin mun on palautettava nämä nuoret kuitenkin yhteiskuntaan takaisin. Miten se onnistuu? Ja siinä vaiheessa mä tarttin aika paljon miettimisaikaa ennen kuin keksin sellaisen ratkaisun, mikä tuntui sitten omasta mielestä hyvältä.
Mikä se ratkaisu oli?
Siellä on tämä Malala, joka mun omasta mielestäni on toinen päähenkilö, niin hän on viisas ja ajattelee, että näin ei voi jatkua, että jos me halutaan jotain muuttaa tässä maailmassa, niin meidän täytyy olla itse mukana muuttamassa, että asiat ei muutu, jos me paetaan. Sen seurauksena nämä nuoret, tai Malala keksii tämmöisen ratkaisun, että he perustavat semmoisen korjaamon. Ja korjaama on paikka, mikä niin kuin yhdistää kaikki maailman nuoret yhteen, tai sitten yhdistää kaksi ihmistä yhteen, ihan sama, sillä ei ole niin kuin merkitystä, mutta tärkeintä on se, että nuoret tekee toistensa kanssa ja lapset auttaa toinen toisiaan, että he on keksinyt, että he on parhaita toistensa auttajia, että ehkä aikuisia ei tähän hommaan tarvitakaan.
Nyt kun otit puheeksi Malalan, hän on omatoiminen tyttö, jolla on tosi rankka elämän historia. Hän on ollut lapsityöläinen, hän on työskennellyt kahviviljelmillä, mutta myös tekstiilitehtaassa. Ja hän on sellaisesta kulttuurista kotoisin, jossa on esimerkiksi olemassa käsite järjestetystä avioliitosta.
Malala tuli aika loppuvaiheessa tähän kirjaan, kun mulla oli näitä surullisia poikia täällä iso kasa ja mä ajattelin, että mitä tästä niin kuin puuttuu. Että tähän tarvitaan semmoinen niin kuin ronski-aktivisti. Ja sitten tietenkin ajattelin, että täytyisihän siellä olla ehkä myös yksi tyttö. Ja siellä toki tulee vielä toinenkin tyttö, mutta se tulee vasta niin kirjan lopussa, että häneen ei ehkä tule semmoista suhdetta. Mutta Malala on ihan alusta asti ja hän on tosiaan aktivisti ja hän niin kuin tietää, mikä maailmassa mättää tämän taustansa vuoksi ja muunkin vuoksi, koska on tiedostava nuori nainen tai tyttö. Hän myös tietää, mitä niille asioille voi tehdä. Niin semmoista tyyppiä ehkä mä itse ihailen ja semmoinen voisi olla mun esikuva, niin tietysti halusin sitten sellaisen tähän myös kirjoittaa.
Malalalla on myös oikean elämän esikuva.
Niin on, kyllä. Tämä Nobel-palkittu nuori Malala Yousafzai.
Veera Salmi, minkälaisilla asioilla saat itsesi kirjoittamaan? Onko sulla jotain konsteja, jolla laitat itsesi vireeseen?
Mä oon semmoinen, että joka päivä pitää kirjoittaa. Mä oon semmoinen niin kuin toimistorytmi mulla, että 7 ylös ja heti hommiin. Mutta siis sehän onkin sitten sen niksi, että ei se auta, vaikka siinä istuu siinä tietokoneen ääressä, jos ei ole mitään ideaa. Että täytyy vaan lähteä silloin ulos etsimään jonnekin, mistä löytyy aiheita, että riippuen siitä, mitä mä oon kirjoittamassa, niin jos mä kirjoitan Pasilasta, niin kannattaa lähteä Pasilaan, niin se auttaa, jos ei muu auta. Tässä tietenkin tämän kirjan kirjoittaessa, niin tässä oli mielenkiintoinen, kun oltiin Tyynen Valtameren saarella, missä mä en ole ikinä itse ollut, niin sitten siinä mua auttoi, sitten me istutettiin tyttären kanssa, joka on 8-vuotias, niin istutettiin kaikenlaisia eksoottisia kasveja sitten kotiin ja suunniteltiin majoja ja piirrettiin saaren kuvia ja tällaista. Se tuntui musta kauhean ihastuttavalta. Mä itse olin varmaan innostuneempi kuin se tytär, mutta tällaisia kaikkia niin kuin se auttaa siihen niin kuin jotenkin sisään pääsemiseen, kun keksii jotain niin kuin käsillä tekemistä tai katsomista tai elämystä, joka liittyy aiheeseen.
Liittyykö Saari-kirjan kirjoittamiseen jotain musiikkia tai jotain muita taideteoksia, jotka olisi inspiroinut sua?
Joo, no ainakin musiikkia. Tässähän nuoret kuuntelee sitten, kun ne pääsee sinne saarelle, niin sinne tulee tämä DJ tuolta lähiöstä, niin paljon kuuntelin soittolistoja, noiden, mitä nuoret nykyään kuuntelee, niin ainakin kun tätä saarikohtausta tai saariosaa, tässä kirjassa on kolme osaa, niin siinä niin soi kyllä kovalla kaikki nuorten tämän hetken kuumimmat hitit. Nämä aika erilaisia nämä osiot. Sitten tässä on tämä synkkä osio, tämä missä ollaan siellä pohjoisen hotellissa, niin siinä mä en tainnut kuunnella mitään musiikkia, että siinä yritin miettiä kauheasti Lapin maisemia ja sitä pohjoista pimeyttä ja sitä hiljaisuutta ja vähän niin kuin jotain kummitusjuttuja ja sen tyyppistä niin kuin enemmän hohtoelokuvan tunnelmaa yritin siihen saada, mutta aika monestahan sitä tulee ammennettua vähän sieltä sun täältä.
Niin, tämän kirjan ensimmäisessä jaksossa, kun nuoret lähtevät ikään kuin tälle pakomatkalleen, niin he ovat hylätyssä hotellissa, kylmässä, pohjoisessa, pimeässä ja sitten seuraava maailma onkin Etelämeren saari.
Joo.
Sä kirjoitat myös aikuisille. Kirjoitat lapsille, nyt nuorille, mutta myös aikuisille. Onko siinä jotenkin jotain eroa siinä vireen löytämisessä? Onko kun virittäydyt tekstin tekemiseen?
Ei siinä varmaan hirveästi eroa ole, että jollakin tavalla se on aina ihan samanlaista riippumatta siitä, että onko kyseessä kuvakirja vai mikä, mutta kyllä se tietenkin se kohderyhmä jonkun verran vaikuttaa siihen ajatukseen ja sitten olen huomannut, että minun on hirveän paljon helpompi kirjoittaa näitä lasten ja nuorten kirjoja, että se aikuisten kirja on minulle itselleni jollakin tavalla vaikeampi, että mä oon niin kuin rennompi, kun mä kirjoitan näitä lasten ja nuorten kirjoja, että ehkä mulla on suorituspainetta vielä tässä, kun en ole kirjoittanut niin paljon aikuisille kuin lapsille. Niin tää lasten kirjat syntyy mun mielestä paljon helpommin ja ihanammin, että se prosessi on aina jotenkin luovempi.
Veera Salmi, mitä Saari-nimisen kirjan kirjoittaminen opettaa sinulle?
Tämä oli sen takia kauhean opettavainen kokemus, että tässä on niin paljon henkilöitä, niin huomasin, miten vaikeaa on pitää langat käsissään, kun on niin paljon, että kaikki tarinat tavallaan pitää mennä yhteen ja kietoutua hienosti, niin se tuntui niin kuin loppua kohden, että kaikki pitää mennä, kaikki pitää muistaa, pienetkin tyypit siellä, jotka on vähäisissä osissa, niin sen verran se opetti, että se on työlästä, eikä saa unohtaa mitään ja se tulee nyt päällimmäisenä ainakin mieleen.
Miltä tuntuu lopettaa kirja?
No se tuntuu samaan aikaan niin ihanalta, kun saa sen varsinkin tässä tarinassa. Mä olin niin tyytyväinen itse tähän loppuun, minkä mä sain sitten lopulta rakennettu. Että mä sain, kun sainkin ne onnelliseen loppuun ja tavallaan tulin pelastaneeksi koko maailman. se oli ihanaa, mutta sitten niin haikeeta, kun näiden ihmisten kanssa on viettänyt niin paljon aikaa ja tässä oli niin kuin tosi hyviä kirjoitushetkiä mulla, kun mä kirjoitin tätä, niin jollakin tavalla se kyllä oli tosi surullista myös samaan aikaan, että sitten niin kuin kustannustoimittajalle yritin saada, että saisinko vielä editoida ja vielä voisi vähän katsoa ja ei olisi millään halunnut luopua tavallaan tästä.
Sä sanoit, että oli hyviä kirjoitushetkiä. Minkälainen on hyvä kirjoitushetki?
No hyvä kirjoitushetki on sellainen, että se kirjoittaminen sujuu ja tietää sen suunnan ja tavallaan, että on semmoinen rauhallinen olo ja ettei mikään aikataulu paina. Ja tässä on ollut tosi paljon sellaisia hetkiä vieläkin, kun mä nyt kerron tässä siitä saaresta ja siitä, missä he oli, niin mä vieläkin näen sen kaiken järjestyksen, missä ne majat oli ja missä kukakin teki mitäkin, niin jollakin tavalla, että silloin kun se saa niin eläväksi mieleen sen oman mielikuvan, että se tavallaan on kuin semmoinen elokuva, mitä pystyy kelaamaan edes ja takaisin, niin se on tosi kivan tuntunen hetki.